My purpose tonight is to help
you. Tonsko anio di hanapi na reo ham tumbo ni fa tu kian ten na reo fa afa ko humienta ka ni fita hia ni fiani fiani ana na sini fa na kempio vana ni fisolone na reo. Manandanja lehibe ny vokatra ateraka izany fianianana sy fanakem-piovanana izany ka izany indrindra no ilana fanamafisin'ny fahatokian'ny tenanareo tsy tapaka. Ny tompo dia nametraka mazava ireo vokatra sy ireo fanaovana finiavana sy fanakem-piovanana dia mitondra ny fanomezan'Andriamanitra lehibe indrindra ny fiainana mandrakizay. Izany no fanomezana izany no tanjon'ny fisolon'ny Melkisedeka. Amin'ny alalan'ny fitandremana ny fanakem-piovanana tamin'ny fandraisantsika ny fisoronana dia omena fampanantenana isika amin'ny alalan'ny fianianana nataony raintsika ny an-danitra fa hahazo ny fahavenoan'ny voninainy ary hiaina ny fiainany. Hahazo fitahiana amin'ny fifamatorany ny fianakaviana mandrakizay isika miaraka amin'ny fampanantenana dia ny fitoboana mandrakizay. Araraka ny fantantsika koa dia vokatra mampalahelo no ho azo raha toa ka tsy mahafeno ny fepetra handray izany fitahiana izany sika. Atao ny tompona zavatsara koa izany. Mety hatsiaro ny zavatra tsapanao tamin'ny fotoana nyresenao ireo teny ireo izay teny ny mpamonjy Jesosy Kristy nomena antsika amin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith izany izay manao hoe ary ireo rehetra izay mandray ity fisoroany tiako dia mandray ahy ho ny tompo. Fa izay mandray ireo mpanompoko dia mandray ahy, ary ireo izay mandray ahy dia mandray ny raiko, ary izay mandray ny raiko dia mandray ny fanjakany raiko. Koa izay rehetra nana ny raiko dia homenana azy. Ary izany dia araka ny fianianana sy ny fanakem-piovanana izay an'ny fisoronana. Koa ireo rehetra izay mandray ny fisoroana dia mandray ity fianianana sy fanakem-piovanana avy amin'ny raiko ity izay tsy azo ny ravahana sady tsy azo foana. Fa nazovinazoviny mandravy ireo zao fanakem-piovanana izao rehefa avy nandray izany, ary miala tanteraka amin'izany dia tsy hahazo famelan'ny fahotany eo amin'ity fiainana ity amin'ny fiainanako avy. Ary lozany ireo rehetra izay tsy tonga amin'ity fisoroana izay efa noresahany ity izay amafisoko eto ankehitriny aminareo izay manatrika androany amin'ny alalan'ny feoko izay manan-danitra, ary rehefa nomeko ny tafika ny lanitra ny enenjeliko aza ny fitandraiketana ny momba anareo, ary meko anareo ankehitriny didy mba hitandreminareo ny momba ny teninareo mba hitandreminareo fantatra ny teniny fiainana mandrakizay. Raha toa ahy ianareo amin'ny fotoana nandresenako izany voalohany tamin'ny zatovolahy dia dia nampitahotra ny fanampy ny fandraisiny fisoroana ny Melkisedeka. Misy antony roa farafahakely izay tokony hampatoky tena anao fa tsy ho kivy amin'ireo isazy izay hiatra. Raha toa ianao ka manaiky ny fianianana sy fanakem-piovanana ary matsapa fa sarotra be izany na tsy nahatanteraka ianao nefa nanandrana dia mitovy ihany ny sazy. Fa ny tsara indrindra ho asy ianao dia manao amin'ny fondisika rehetra izay farany vitantsika amin'ny fitandremana izany fanakem-piovanana izany. Raha misafidiny tsy hanao izany sika dia tsy hanany fahafana hahazo ny fiainana mandrakizay. Raha manandrana isika ary hanampian'Andriamanitra aomby dia handray ny fiainana mandrakizay. Kanefa misy antony iray izay tsy maintsy hanapahanao hevitra izao dia izao ny hanandrana amin'ny fonao rehetra mba mendraka izany fianianana sy fanakem-piovanana izany ary hanany fahatokiany tena fa haomby amin'izany. Nampanantenany fanampiany ny herin'Andriamanitra fa hahita famboiazana ianao raha toa ka mampiasa finoana. Mamela ianareo hamirapiratra ireo fitahiana izay ho raisinareo rehefa manao izany ampinoana. Voalohany ny antony nanolorana anareo ny fianianana sy fanakem-piovanana dia porofo no finedin'Andriamanitra ianareo noho ny fahalalany ny tanjakareo sy ny fahafanareo manao zavatra. Efa fantany ianareo hatrany amin'ny tontolo ny fanahy niaraka taminy, namela anareo hahita ny fiangonany Jesosy Kristy marina koa izy ary homena ny fisoronana. Afaka natoky tena ianareo satria manam-porofo amin'ny fahatokiana ianareo. Faharoa, nampanantena fanampeana avy tamin'ny tenany manokana ny mpamonjy rehefa miezaka ny hitandrana ny fanakem-piovanana nataonareo ianareo. Nilaza izy raha mandroso hatrany amin'ny fanajan'ny fisoroana ianareo dia hoe eo koa aho fa zaho handeha ho anoloanareo, ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo aho, ary ho eo amponareo ny fanahiko ary handinina anareo ny anjeliko mba hanoana anareo. Mety hisy fotoana ialanareo hafanamafisany ny fahatokentenareo tahaka ny laiko izany. Efa hita ny tompo ny tsy maintsy ilanareo izany. Hozy izy fa nazovy nazovy matoky ka mahazo ireo fisoroana roa izay efa noteneniko ireo sy milofo amin'ny antso ananany dia hana hamasina ny fanahy ho fanavozana ny vatany. Efa ny aina izany fitahiana izany aho teo amin'ny fiainako ary hitako teo amin'ny fiainan'ny olon-kafa. Nisy namako iray izay nanompo filohan'ny mission nilaza tamiko izy fa nisaky ny faran'ny andro iray nandritra ny fotoana nanompoana. Tena reraka be izy ary mieritreritra raha hanany hery entana miasa amin'ny ampitso indray. Kanefa ny ampitso maraina tonga ny tanjaka sy ny herim-po ilaina indray. Hitanareo izany amin'ny fiainan'ny mpaminany maro izay efa voky taona izay tao ny heriny isaky ny torovavimbelon'ny tompo Jesosy Kristy. Izany no fampanantenany ho anareo izay manao ampinoany andraikiny ao amin'ny fisoronana. Nampanantenaina koa ianareo fa hazo ny hery itorovavimbelona ary amin'ny alalan'ny fanaovana izany dia hiodiovana ho mendrika ny fiainana mandraky izay nampanantenainanao. Fa zahamela anareo amin'ny fahotanareo miaraka amin'izao tety izao dia ny hamaharanareo ao amin'ny faharetana ao an-tsainareo amina fanahim-bavaka amin'ny fijorovam-bavolombelona eran'izao tontolo izao dia amin'ireo zavatra izay ampitahana aminareo ireo koa mandehany ianareo amin'izao tontolo izao mba hanazoan'ny teny vavolombelona miainga avy aminareo ka maneran'izao tontolo izao manka amin'ny olombelona rehetra. Ary amin'izany fampanantenana izany no hanajany tompo anao sy lazana hoe ianareo no namako. Ny fanompoana amin'ny fisoroany dia hanomana anao hiaina ao anatin'ny fianakaviany mandrakizay. Hanovy ny fahatrapahanao ny dikany hoe vady na ray na zanakalahy na rahalahy ho anao izany. Izany fiovana ao amponareo izany dia ho tonga rehefa mahatsapa ny finoanareo mitompo izany. Fa ny fampanantenany ny fiainany mandrakizay amin'ny alalan'ny fisoroany Melkizedeky dia tena marina. Nitranga tamin'ny Parlepi Praty izany raha nampianarany ny mpaminany Joseph Smith nikasaka ny fotompampianarany fiainana mandrakizay izy hoy ny teniny. Tamin'izany fotoana izany no nandraisiko voalohany avy amin'ny hevitra ny lamin'ny fianakaviany mandrakizay sy ny firaisina mandrakizay ny lahy tsy vava ao anatin'ny fifandraisina maharitra izay tsy inona no faharany tanisaina avo indrindra voarendrika tsara ny fo madio fahaizina manandanjalanja. Tamin'ny no ny anarako fa ny valiko izay efa antratrako dia mety ho ay amin'izao fotoana izao sy amin'ny mandrakizay ary ny fifankitiavana izay ny mampiray anay dia avy amin'ny loharano mpitiavana masina mandrakizay. Tamin'ny no ny anarako fa afaka ny kolokolo izany fifankitiavana izany sika ary ampitombo sy ampivoatra izany hatramin'ny mandrakizay rehetra ary ny vokatry ny firaisina tsy misy fiafarana dia ny taranaka tsy tambo isai ny toy ny kintana eny an-danitra. Efa ny tia ao taloha fa saingy tsy aiko ny antony izay. Ankehitriny dia ti aho amin'ny fahatsarana indrindra. Tsapako fa tena raiko ny an-danitra tokoa Andriamanitra ary Jesosa dia rahalaiko ary ny vadiko dia namana tsy mety maty sy miara-dalana mandrakizay ary nomena anjely mpanompo ny tsara fanahy ao mba hanoana ahy sy hanome ahy ny satroka ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Teny vavolombelona afaka mijoro aho fa ny fanaovana fanompoana ao anatin'ny finoana dia misy fiantraikana eo fiovan'ny fontsika sy ny fahatsapantsika. Ny zatovolahy izay maheno ay androany dia afaka ny hatoky tena fa ny amin'ny alalan'ny fanajan'ny fitsoronana hazoany dia afaka ny hovoaro amin'ny fankapanahy ara-pitondra tena. Mety hitranga amin'ny mpisazo ny fisoronana aroana maheno ay anio ariva ny fananana hery izay hahitana ao amin'ny zanakavavy Andriamanitra, ny hasiny marina sy ny fampanantenana, ny hahazoana taranaka izay antony hitsanonany ho mendrika sy madio. Ar tu izany koa ny finoana ny fianianana sy fanakem-piavanana dia hitaraka antsika hampivoatra ny fanana fiantrana izay ilaina amin'ny fianakavia mandrakizay. Anisan'ny iray amin'ireo fampanantenana ataontsika rehefa mandray ny fisoroana isika ny hanampy ny hafa. Nahita ny fagagana izany fitomboana ao amin'ny fiantrany izany ao teo anivon'ny mpiazo ny fisoroana. Tom Bureau filohan'ny Kotombinkila ao indray andro mandeha raha nisy ny antso izy. Niresaka vetivety amin'ny telefony izy ary avy eo dia nanazava. Nilaza izy fa izany antso izany dia avy amin'ny filohan'ny Etazonia. Ny antso ny filohan'ny Hinkley ny filoha mba hisaotra tamin'ny zavatra nataon'ireo mpiazo ny fisoroana ataoriny rivodosa. Nilaza ny filohan'ny Tazonia fa fagagano nahafantsika ahazo olona haingana marobe toy izao. Nankatsitraka ny olontsika izy tamin'ny nitenena hoe fantantsika ny ataontsika. Angamba nahavariana ny filohan'ny Etazonia ny zavatra izay hiverina hoe ny fahaizany mandrindra mananantsika. Fa ny tena antony ilay fagagana dia finoana hananana mpiazo ny fisoroanana andrivony amin'ny fianianana sy fanakem-piavana ny fisoroanana. Tsy ny fomba nandaminana azy ireo no nampiova zavatra. Ny finoana sy ny finiavana sy ny fanakem-piavana ny fisoroana no nanosika azy ireo handeha hilavitra handany ora maro ary hiaritra asa mafy amin'ny mahasolo tenany Tompo Jesosy Kristy azy ireo. Tao anatin'izany dingana fanaovana fanompoana amin'ny fisoroanana izany izy ireo izay ilaina mba ho tonga vady ray zanakalasy rahalay tsara ao amin'ny fianakaviany eto an-tany sy amin'ny fianakaviany mandrakizay. Ireo ohatra amin'ny asa fanompoana amin'ny fisoroanana ireo dia nitranga teo amin'ny ampanampiantsika ireo olona izay rahalahy sy rahavavy ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Ny faniriako dia ny mba hanapahanareo hevitra nyio arivo ary avy eo dia isan'andro isin'andro mba handroso ampinoana hatrana amin'ny fitandremin'ny fanakem-piavana anareo tamin'Andriamanitra. Afaka manao izany anatin'ny zavatra tsotra ianareo. Rehefa miona amin'ny kolejy misy ianareo dia afaka manapa-kevitra ny handray anazy ireo amin'ny maharahalahy ao amin'ny fianakaviana ben'Andriamanitra azy. Hisy olona mila fanampiana amin'ny kolejy na vondra ny fisoroanany misy anareo. Andriamanitra dia mahalala izany ary manasa anareo mba ho mpanompony amin'ny fanampiana azy ireny. Afaka manao toy ilay mpiara-mivavaka amiko ianareo izay isaky ny mahita ahy dia manontany hoe manahoana izay ny renibenao. Raha ny fahafantarako azy dia tsy mbola nahita ny renibeko izy kanefa tsy haiko ny nahafantarany ny famarary izy. Tsy haiko ny manambara aminareo ny lanja ny fahitany tanan'Andriamanitra manampy ahy sy ny vadiko amin'ny fanohanany sy fanompianonana. Afaka hatsapany zavatra toy izany ianareo isaky ny miona amin'ny mpiazo ny fisoroanana raha toa ka mieritreritra hatrany ny fanakem-piavanana ataonareo. Rehefa manao izany ianareo dia hampitombo ireo toetra tsara izay hamendrika anareo mba ho vady ray sy rahalay ny fianakaviany mandrakizay ianareo. Misy zavatra iray hafa azo nareo atao. Afaka mianatra ny tenin'Andriamanitra ianareo tsy ho anareo irery ihany fa amin'ny mahasolo tena Tompo Jesosy Kristy ianareo maneran'izao tontolo izao. Hahazo fitahiana hafa fanampiana ianareo raha manao izany. Raha toa ka ilaina ao amin'ny fianakaviany na any amin'ny tontolo ho avy dia famerena anareo onjy ny ala ny valy dia hazo herybe kokoa noho ny efa fantaranareo fa anananareo izao ianareo. Nolazainy Tompo tamin'ny alma izany fitahiana lehibe izany ary rehefa nantsoana tamin'ity antso masina ty toy izany izy sy notendrena ho an'ny fisoroanana avon'ny la masin'Andriamanitra mba hampianatra ny didi amin'ny zanak'olombelona mba hasoany koa miditra amin'ny fitsaraharany ankehitriny rehefa no hanamasinany tamin'ny fanahy masina izy ireo rehefa no fotsiana ny fitafiany ka madio sisy pientana eo an-tean'Andriamanitra ireo dia tsy afaka ny hevitra ny fahotana afa-tsy amin'ny rikoriko ary maro izay efa niditra ny fitsaran'ny Tompo Andriamaniny ary rankitriny rehalaiko dia mba tiako ny hanetrehanareo tena hoe anolohan'Andriamanitra ary ny hamosanareo ny voa miendrika ny fibebahana. Mitsoro vavolombelona aho fa velon'Andriamanitra nanao fanakem-piavanana taminy ianareo, nanao fianianana taminareo izy ni fampanantenana ny fiainana mandrakizay izay tsy azo ny tapahana. Mitsoro vavolombelona aminareo aho fa ny fisoroana dia fahefany nomen'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy izay namoroany an'izao tontolo izao. Mitsoro vavolombelona aho fa tian'Andriamanitra ny hahita anareo fampiasana ary hiverena anareo any an-trano indray mba hiaraka aminy ao anatin'ny fianakaviana mandrakizay. Mitsoro vavolombelona fa ity fiangonana ity dia fiangonan'i Jesosy Kristy marina ato no hahitan'ny fanarahidin'ny fisoronana. Mampanantena anareo aho fa fantany ny fahaizany manao anananareo ary ampy izany mba hanananareo fanantenana amin'ny fiainana mandrakizay ho anareo sy ny fianakavianareo ho any mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.